Un sākam ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Un domas sēdi norit gan klātienē, gan arī attālinā. Un tāpēc reģistrēsimies tie, kas mēs esam ieradušies domas sēdi. Tātad Ulgs Ainārs ir klātienē, Guntars Akmentiņš nepiedalās. Raids Savots ir piedalās attālināt, Zīmārs Bakšuks ir klātienē, Jānis Kažotnieks nepiedalās, jo ir zemesardzes nometnē, Lolita Meinhards ir klātienē, Igors Orlovs ir klātienē, Andris Ozoliņš ir klātienē, Ārtis Rītels, sveiks, ir videorežīmā, attālināt Artūrs Semjonovs ir klātienē, Rasmus Kruļa ir klātienē, Dīvi Štelmaka ir klātienē, Jānis Valets.
Ir, jā, sveiki visam.
Jā, piedalās attālināt, Pēters Viļeckis ir klātienē, un Ervīns Vēvers.
Attālināt
piedalās. Piedalās attālināt. Tad šajā domas sēdē piedalās 13 deputāti, no kuriem 8 ir klātesoši, ne, 9 ir klātesoši, un 4 piedalās attālināt. Varam pārēt pie darba kārtības pirmā jautājuma par iepirkumu Ozolnieku vidusskolas stadionu spēļu laukuma pārbūvē, projektējumu būvē, realizāciju. Svetlana, tu pastāstīji par situāciju.
Labvakar! Tātad atbilstoši saņemtēji tehniskajai specifikācijai, iepirkumu un izsoļu komisija organizēja iepirkumu, publisko iepirkumu likuma 9. Panta kārtībā par Ozolnieku vidusskolas stadionu spēļu laukuma pārbūvē. Un iepirkums tika veikts, tātad projektē būvē. Komisijas noteiktajā termiņā tika saņemti 3 pretendentu piedāvājumi, un komisija, izpildot savu uzdotos pienākumus, izvērta iesniegtos piedāvājumus, un pēc komisijas ieskatiem tātad līguma slēgšanas tiesības varētu piešķirt pretendentam, kurš ir piedāvājis lētāko cenu, vērtējot, kā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tie 160 tūkstoši bez PVN, kas kopsumā ar PVN 193 600. Pieteikumā, ko iepirkuma komisija saņēma, tātad paredzamā līguma cena bija norādīta 75 tūkstoši bez PVN, un ar PVN tie būtu 90 750. Un ņemot vērā, ka plānotā summa pāršņies tas, kas tika saņemts no pretendentiem, ja, tad deputātiem būtu jālem, vai iepirkuma komisija nosaka uzvarētāju, un mēs sākam realizēt šo projektu, vai no tā kā ir piedāvājumi variantos norādīts, mainīt tehnisko specifikāciju.
Paldies. Vai ir tādi jautājumi, ziņotājumi?
Jā, lūdzu. Ko nozīmē mainīt specifikāciju?
Otrais vajag.
Nu, otrajā variantā, teiksim, tā mēs bijām atbilstoši tam atbilstoši tehniskai specifikācijai, tur bija izstrādāts diezgan tāds interesants piedāvājums attiecībā uz tiem segumiem, ja, kas ir tā kā gumijotais segums dārgāks, kur ir regulējuma virsū, tas arī radīja to iespējamo sadārdzinājumu, kā rezultātā tas iespējams, tas piedāvājums ir tik dārgs, cik viņš ir.
Bet pie tā, teiksim, 110 metru streiceļa sporta segumu mēs nevaram atgriezties.
Un tad mums jātais jauna procedūra, jo šeit teiksim tā, mums jātais jauna iepirkuma procedūra, un tad mēs skatāmies, vai mēs mainām gumijoto sakumu, varbūt vēl kaut ko mainām, teiksim, tad mēs ir...
Nē, nē, jau nav,
paldies, vai ir vēl kādi jautājumi, ziņotājumi?
Lūdzu. Jā, man ir pēc jautājums par otro variantu, vai kā mēs darām. Jā, no procedūras puses mēs balsojam par variantu, vai pēc tam izsakamies pie variantu. Ir tā, ja mēs atbalstam otro variantu, būtu svarīgi zināt skolas padomes viedokli, piemēram, par skate parka izvērību skolas teritorijā, kurā vietā gribētu, tas būtu patiešām jautājums, kurā varētu būt skolas padomes viedokli atbalsta, ka neatbalsta.
Nu, ja mums tāda iepirkuma komisija iedos, mēs arī sludināsim attiecīgi atbilstoši tā, kā ir iesniegts tehniskais piedāvājums.
Labi, mums vajadzētu izteikt savu viedokli, es domāju, pēc tam mēs varam atbildēties arī uzzināt skolas padomes viedokli, jo skolas padomes viedokli mēs esam, no jau tā kā...
Par skaitpārši?
Par skaitpārši nē, par asfaltbetonu sargumu atjaunošanu ņēmuši vērā. tas, kas attiecās skeitāt, nebija tieši tāda, nu, vispār skolas padomi, tikšanās reizē, izteica viedokli, ka skeitāt un ka tā, nu, nevajadzētu atrasties skolas teritorijā. Tā bija viņu viedokli. Nu,
jā, es arī tā, manuprāt, tas tā nedaudz diskutāvus skeitāt, kur taisīt skolas teritorijā. Es uzskatītu kopā to laukumu, nu, ziedot kaut kam citam, kas, kuru varētu arī izmantot bērnzārs, kas tik pat atrodas klāpes, un skateparku tomēr neveidot skolu teritorijā. Jo skateparks ir traumatismas, troksnis, iespējams no rīta ir jāpiekop tas laukums, jā. Tāpēc es, nu, es aicinātu, ja skolas padomē izteikus tādu viedokli, ja tie, kas skolas padomē, neveidot skateparku skolas stadionā. Jā, paldies.
Paldies. Lūdzu.
Es arī iebildu, ka tu kālajā eglītas galā bija domāts, kā otrajā kārtā skateparks, ja? Nu, tad tur ar ko izdzīvot rautīm. Tagad šobrīd tā kā domāts ir šajā plānā cilvēks pie skolas. Es esmu arī kategoriski pret to, ja? Tad tur bērni iesdarīsies, kā Ulda Mainārums piekrītu, tas traumas vieni tur brauks arī centiņiem, un netīs visādus fingermingerus, kas tur būs, un otrs iesdarīsies. Tā kā es pilnībā piekrītu, jāpārdomāju, skait par katrašanās stadionu, varbūt viņu var izveidot kaut kur par to bērzu birstaliņu, tur, kur neasfaltēs to laukumiņu tādā garā strīpiņā, vēl kaut kur, bet ja ņems vērā, nu, kaut kā teica deputāti, ka tas ir Ozolnieku, novada stadionu, tevis vidusskolas stadionu. Bet es arī neatbalstu skateparku ne pirmo un otro kārtu skolas teritorijā. Tomēr, jo mēs jau liekam, mums šeit ir stadionā, ja ieeja ar atļaujām vēl kaut kur. Tur arī tomēr tie vārtiņi slēgti, jo citreiz ir tā, ka tās automašīnas tur ragreislo vai kā viņas tur sauc un darās pa tiem visiem stabiņiem tur brauciet. Tā kā vārtiem vajadzētu arī uz vakaru būt aizvērti. Lai netiktu mašīnas moķiem šādā okolā. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Miļot.
Nu, tad dzirdot, kā Ogrinekus nav vietā, kur izvietot skriet parku un aicinu no Anu, lai teritorijā pie Anas kultūrā. Aicinu šo projektu izvietot Anu. Paldies.
Paldies, ļoti labs priekšlikums. Man ir jautājums, kā skriet parku atrašanās vieta ietekmē traumatismu. Tātad skateparks, kurš atradīsies Ānē, nebūs traumatisks, bet, ja viņš atradīsies Ozolniekos, viņš būs traumatisks.
Skolas stadionā ir pa dienu liela plūsma. Jau tagad mums brauc ar tiem skrituļdēļiem, brauc ar tiem skrēditeņiem, un viņi, protams, starpīžos arī tajā garajā stundā iziet ārā. Un viņi tur izies ārā un, protams, tur taisīs trikus vēl to. Bet tā būs mazākā daļa, kas tur taisīs. Visas skries ies, tad vien iet spēlēt futbolu, vien tautsbumu, vēl vien uz kalna. Un šī te pārvietošanās vai vēl kaut kas arī var būt. Ja. Un tad pie tā skate parka ir jābūt kādam pieaugušiem klāt. Tieši un brauks, teiksim, 4-5, ja, kas atbildēs. Es redzu, atsāk, kur pedagogi bija. Ja. Šeit, jā, viņu tur viņš iet, vecāks nes atbildi vēl kaut. Kā ir skola, tā uzreiz vecāki noraks, skolas teritori, uzreiz noraks, kur skatījās skolu.
Paldies, esmu ieklausoties Rašanas iedoklī par vecāku attieksmi pret skolas teritoriju, bērnu drošību, vai ir kādam, kas komentējums? Ja, tas ir svarīgi.
Es pilnīgi piekrītu, ja bērns no rīta aiziet uz skolu, kad klases biedrs paņēmis līdzi skeitu, viņš aiziet uz to stadionu. Tur pat nevajag skeitu, tur pietiek skrituļu slīdām, pamēģina uztaisīt triku un nonāca slimnīcā, kas ir atbildīgs.
Skola?
Tāpēc labāk izvērt.
Vai ir kādam no klāt nēsošiem deputātiem viedoklis, kur viņš gribētu izteikt?
Ja drīkst.
Jā, lūdzu, vai?
Jā, nu, mēs kaut kā ātri jau aizgājām līdz piektiem punktiem noslēdzošiem par spēju skateparku. Es pieņem, ka atgriezīsimies pie iepriekšiem punktiem, bet, ja runājam par skateparku, es domāju, ka kopumā skateparks ir laba lieta. Piekrīt arī kolēģim, ka vajadzētu ir gan Ānē, gan varbūt Ozolniekos, varbūt vēl kaut kur. Laba, protams, ar savām lietām un riskiem iespējumiem skateparks ir interesants un tas varētu būt kā labs objekts, bet uzklausot gan vecāku, gan skolas arī padomus viedomu, ka tam nevajadzētu atrasties skolas teritorijā, man liekas, tas ir būtisks arguments, un tam nu, nevarētu nepiekrist, tāpēc es teiktu, ka laba lieta, bet varbūt ne skolā, un arī varbūt ne šajā kārtā, jo es saprotu, mums jau ir izšķiršanās, vai mēs projektu turpinām šādā apmērā, un šīs būtu vēl papildus investīcijas, tā kā varbūt pat šajā, kā teikt, apjomā, tad viņu arī nevajadzētu skatīt, un tās būtu mans viedoklis. Tā kā kopumā vajadzētu, bet ne skolā, un varbūt šajā iepirkuma apjomā. Paldies.
Paldies, Rai.
Nē, man bija tāda doma, cik es zinu, ka viens tāds skaitbaks jau ir ar pozolnieku, es taisotais tausinām, jā?
Jā.
Es gribēju zināt, varbūt, Kārlis, un teikt, kāda viņam noslokotība ir, viņš ir tiešām ļoti izmantots. Kāds viss ir kopumā?
Labdien! Skateparks tiek aktīvi izmantotas ikdienā, tagad sevišķi vasarā. Mums ir pagājušo gadu sākām pat organizēt sacensības šeit. Aktīvi ir sarozījušies un pamodušies un vairojušies skriteļdēļu braucēji. Viņi tāpat pie domas vakaros, citreiz pat braukā, iespējami dokumentā, kāds ir ilgāk, bet var dzirdēt.
Šodien bija
dīpējums. Viņi ir aktīvi un skateparks ir noslogots. Bet, jā, skateparks ir noslogots.
Tas nozīmē, ka tāds būtu vēl viens tāds, ka vajadzīgs, vai ne, vispār?
Es teiktu, tu, ja man jautā, tad jā, ja man... Jā, es teiktu, jā.
Paldies, un es vienīgais gribu teikt to, ka es atbalstu pārējo, jau teiktu, ka pie skolas teritorijā nevajadzētu iekļaut. Vai padomāt, varbūt, ja viņš ir vajadzīgs, kaut kāds cits alternatīvs.
Paldies, Dien. Vai ir vēl tāds, kurš vēlētos izteikties tieši par skateparku?
Es jau varu runāt.
Jā, lūdzu pa vienam, tas bija, kurš tas bija? Ērviņa lūdzu.
Jā, par skateparku kā tādu, jā. Redz, kas ir interesants moments par vecāku padomus, redz, ko ir baigi tā kā izsaka skolēnu vecāku viedokli. Pašā laikā es esmu skolēnu vecāks, pozolnieku vidusskolas skolēnu vecāks. Un bieži vien man rodās vispār jautājums, vai viņi izsaka savu privāto viedokli, vai tiešām skolas vairāku vecāku viedokli. Jo daudzos jautājumos, ne tikai skateparka sakarā, bet arī iepriekšējās, nu, neesmu dzirdējis, ka man kāds būtu prasījis viedokli, ka būtu bijis kaut kāda aptāja vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas vairāk ir tā kā, nu, atsevišķi cilvēku pašu privātais redzējums tajā lokā, nu, ko tas tiek dāvāt par skolas padomu. Tas ir viens. Otrs par skateparku kā tā, nu, kā es teicu, es kā vecāks neredzu problēmu, ka viņš tur būtu. Manuprāt, pat tieši labāk ir, ka viņš ir kaut kur pārredzamā vietā, kur tomēr arī skolotāji darē pieskat viņus, ja, jo tie bērni gribēs kaut kur, nezinu, uzlikt, nolikt, nobraukt, viņi tāpat atradīs vietu, kur to izdarīt, un satraumēsies vienalga, kur tas skateparks atrastos, ja, tieši otrādi skolas teritorijā viņš ir, kur kāds noscīt, mēs pieņemam, ka uzmet tāds un višķīt ir tā kā paskolietas. Līdz tad tur tas risks ir mazāks. Tāpat tās, nu, es nu, galīgi nedomāju, ka tur varētu nākt kaut kādi, nu, kā lai mēs tā diplomātiski nosaucam tur dēļus, kas ar uzvedības problēmā, vai kaut kādi tādi gangsteri, jā, kas tiek pieminēti. Ja mēs redzam, ka ir kultūrs, un nekas tāds jau šobrīd nenotiek. Tā kā kopumā man nekas nebūtu pretī, bet kaut kādā brīdī man godīgi sakot arī mazliet jau, nezinu, piegriežās iet tā kā, nezinu, pret straumu stāstīt visiem, mēģināt pārliecināt, jā, kur pretī ir viedokli, ka vajag, redziet, pie skolas veidot kampus tipa kaut kādu pasākumu, bet tagad tiek piedāvāt kaut kādu risinājumu, tad tas nav labi. Nu, es saku par katru cenu, es neiešu, nekritīšu un par šo te pārgu, ja tomēr mēs uzskatām, ka skolas padomu pārstāvs skolas vairāku viedokli, tad nu, es esmu gatavs arī to skateparku ieciest. Nav izpārlējuši kaut kur citu. Nu, tā.
Paldies, Ervin.
Vismar, paldies.
Paldies. Bija vēl kāds, kurš vēlējās izteikties no klāta.
Jā, es.
Lūdzu, jā.
Varu, jā. Man ir tāds jautājums visiem. Vai mēs vidusskolas stadionu uztveram kā vidusskolas stadionu vai kā novada stadionu ar publisku pieeju? Nezinu, kam pajautāt.
Nē, nu, Jāni domāju, ka
mācības laikā... Nē, ideju sapratāt.
Nē, ideju mēs sapratām, jā, bet te ir būtisks jautājums, ka ja skola atbild par skolēnu tajā laikā, kad skolēns atrodas mācību laikā skolas teritorijā, tad starprītī, kad viņš skrituļo atrodas skate parkā, arī skola atbild. Un tas ir tāds jautājums, kur tā kā... Nu, ja mēs tagad esam saņēmuši šādu skatījumu no rakurs, par kuru mēs nebijām domājuši, tad to būtu vērts ņemt vērā, es domāju.
Labi, tad es paturpināšu, jo, manuprāt, mēs esam kaut kā ieciklējušies, ka tas ir skolas stadions, skolas, kas ar tiem skolniekiem būtu. Tātad, skolnieki atnāk uz skolu no pūkstens, tur es nezinu, 8 stundas, beidzās 4, jā? Tātad, tas ir tas skolnieku laiks, tam es piekrītu, jā, kas par var notikt. Jā. Tālāk sākās tas ārpus skolas laiks, kas ir pēc pulkstens kaut kādiem 4, kas ilgst līdz vakaram, un arī sestdienas svētdien. Tad, principā, mēs šo stadionu veidojam par tādu ģimeņu stadionu, kur būs basketbola laukuma, kur būs volejbola laukuma, kur arī ir iespējams būt arī skripuļu slidošanas, teiksim, nu tāds laukums. Tad mēs taisam arī asfaltātu sargumu iespējams, jā, kur varēs tad vecāk skrituļot. Man ir jautājums vienkārši tāds, es sev uzdodu, jā. Kam mēs tad tiecamies? Mēs tad aizstaigāsim skolu, vai mēs arī rūpēsimies par apkārtējo namu iedzīvotājiem, respektīvi. Un jau tagad ir 100 mājas, jā, teiksim, apkārt skolai, tas ir aiz skolas būduriem. Tad mums ir pansionāta mājas, kur dzīvo bērni. Ožvielas kvartāls, mums paredzētas vēl 28 mājas celt pār. Mēs tirgosim gabalus, kas ir pūpoliņi, ja tad tur vēl mājas būs pār. Man ir stāsts, kam mēs šo veidojam. Es uzskatu, ka mēs to stadionu veidojam novada iedzīvotājiem. Mēs nevaram ieciklēties tikai uz skolu. Ja man tāds jautā par skate parka nepieciešamību, ja? Man puika ir 9 gadi, ja? Ko viņš dara? Viņš visu šo vasaru ņem skrējiteni, brauc tos 3 km no, nu, lai skosmi dzīvojami kaut ko skateparku, kurš jau ir jau vecs un nolietos, kurš ir tā, lūdzu uzlabojies to skateparku, viņš ir pamatis, kā Es vienkārši redzu, man vienkārši tādā vecumā ir tiem bērni tagad, ja, kad arī kaimiņiem visiem bērni ir Ervīnam, tāpēc viņš arī es Ervīnot labi saprot, ka viņam arī tādā vecumā ir bērni, ja. Ļoti jūtu to nepieciešamību, es tās skateparku. Traumatisks. Protams, ka traumatisks, tur vispār nav diskusijas, a kas nav traumatisks, jā? Jā, viņš ir traumatisks, arī BMX ir traumatisks, riteņbraušana, futbols ir traumatisks, par savas kāju. Nu, aizliedzam tad visu darīt, bet tas endīgi pasākums, ko mēs nevaram noliekt. Tā ir cita pauze. Viņiem to neieskaidrosiet, tu viņiem tagad vienkārši aida. Tad būs tas skateparks, ir dzirdēts, ka būs skateparks, nu viss ir tā kā norilgojušies, jā? Tāpēc es absolūti aizstāvu skateparku, ok, jūs lielākais vairākums norēmsēt, ka tas nav skolas, nu, teiksim, stadionā vajadzīgs. Un tad izdomājiet par tajā pusaklī labāk ielikt. Nu, ko jūs piedāvājat tur? Kā aizliekšanas sektoru nolikt, to ir vēl kaut ko, ja? Viņš paliks neizmantos pusaklis. Man ir uzreiz ideja tāda, tad iedodiet mums vēl apkārtām 105 mājām, vai 20. Kur vēl, kur vieta būs, kur uztaisīt, kur vēl ir tāds asfaltāts plācis, kur mēs varam nolikt skateparku, jo skateparku mums vajag. Mēs viņu varam iznest tā uz skolas teritorijas, un kas tad būs, tie bērni izejot ārā uz skolas, tur viņi tāpat tajā brīvajā laikā ies un tur skeitot. Kā dažkārt skolas teritorijā vai ārā uz skolas teritorijā, viņi aizies un noskeitos tur, jo viņam būs rīt vaiks. Tāpēc es aizstāvu pritnēku, ka mums vajag to skateparku, mums vajag tajā vietā, kur mums ir divs jau asfaltēts laukums, kur vecāki pēc darba var atnākt kopā ar to bērnu pieskatīt, un viņš uzspēlēs basketbolu vai volejbolu. Un bērns viņam būs viņa uzraudzībā un skateparks viņa atspriekšu. Paldies.
Paldies, Jāni. Pūlis Ainārs gribēja izteikties.
Jā, paldies. Es uzskatu, ka tajā teritorijā, kas pie skolas, pietrūkst rodļu laukumi, kas domā bērniem, kaut kādiem, nu, 7 gadiem. Tāpēc mums vajadzētu padomāt par šiem attiecībā, nu, mans bērns tur skeito vai ko, nu, mans bērns pelda baseinā, katru dienu brauc uz jaudu. Nu, es tik neteikšu, ka būvēju baseinu. Nu, un otrs puses, mums ir jāieklausās pedagogu viedokli, jo es arī uzskatu, ka tas ir risks. Ja es savu bērnu astoņdesmit aizvedu uz skolu veselu, es viņu tādu pašu arī gribu redzēt mājās. Un otra lieta, skolā ir starpbrīži. Un tad uz šo skateparku potenciāli var pretendēt vairāk simti. Tas nav tā kā pie skolas pie sporta namu stadiona kaut kad vakarā aiziet pa vienu. Nu, ja tur ir drūzma, es nezinu, kas mums. Es šādu eksperimentu negribētu redzēt bez nopietnu risku izvērtējumu. Kamēr mums nav šāds te risku izvērtējums, kas notiks starpbrīžos, ja tur būs vairāk simti, kas mēs viņus slēgsim pie starpbrīžos? Nu, tāpēc es ieteiktu koncentrēties uz teritorijas liederīgu izmantošanu, tā, ka dara visiem apkārtnes iedzīvotājiem. Manā skatījumā tas ir bērnu spēļu laukumi, kaut kādas atrakcijas, kuras būtu domājams jaunajai paudzei. Jo mums turpat arī blakus bērnās, kuram šobrīd ir tā trūcīga ar atrakciju laukumiem. Paldies!
Paldies! Vai ir vēl kādam komentāri? Rasma izteica priekšlikumu, ka var būt tajā platējā asfaltētajā zonā, kas ir blakus Birstalē. Tas bija kādreiz izbūvēt ugunsdzēsēju vajadzīgām viņiem treniņiem. Vai šāds variants mainīt kaut ko skateparka atrašanās vietas izvēlē un attieksim par to? Ja izvēlētos vietu tālāk no skolas uz asfaltētās celiņas, un vai mums mainot, piemēram, stadionu juridisko piederību, ir iespējams ietekmēt, tā kā nodalīt skolas atbildību tajā brīdī, kad bērni starpbrīžos dodās stadionā, vai tas vispār lietderīgi, vai tas ir izcinājums. Jo skaidrs, ka tie bērni, kur skripuļo ir pēc skolas. Arguments par to, ka starpbrīžos skolēni plūsumi ir daudz lielāki nekā standartā varētu būt. Arī ir arguments.
Redziet, ja tas stadions ir skolas stadions, tad, kamēr skolēni atrodas skolā, skola ir pilnīgi atbildīga par viņu drošību un veselību kā tālāk. Ja šis stadions tagad kļūs par bolu stadionu, tad, acīm redzot, skolai ir jāpieņem kaut kāds lēmums, kur paziņo oficiāli vecākiem, ka skola pilnīgi neuzņemās nekādu atbildību par to, kas tur notiek skateparkā, ja tas nepieder skolai. Vai par skolu nav atbildīga par to. Bet risks ir ļoti liels. Ļoti liels. Jā, es pilnīgi piekrītu.
Rasmu gribēju izteikties.
Jā, par to taisnu. Protams, ka tur atkal tās rankas nebūs un viss. Es esmu par sportošanu. Šobrīd arī mācību programmā ir ar visādie veidi ripojošiem braucumu līdzekļiem. Mums būs jāveido arī stundu un tā. Tā kā, bet es esmu bijusi, teiksim, jau viņi tur diezgan novecoja šolainē. Ja? Aiz tribīnēm ir kādi trenažieri, kur var mīt, iet, braukt, silāt savu svariņu vai vēl kaut ko. Tad to varbūt varētu tā, kur Jānis saka, tālākajā galā, vai kur varētu izvietot šos te dažādu vecumu tos trenažierīšus tādiem. Rotelierīkus, jā, protams, jo viss maksā naudu atkal tas būs, ja tur uzliks trīs, jāga nekāda. Tur vismaz vajag kāds septiņus un astoņus, ka to atlūstīt, jā. Es esmu par sportu, kā Jānis saka, viņš ir par 200%, es esmu visu mūžu bijusi uz visiem tūkstošiem, nekad neesteiktu uz procentos, ko es atbalstēju, ja. Bet, ja mums būs nākošā kārtas, teiksim, ja, būs, mainīsies, ies, ja, tad mēs atkal to skateparku montēsim nos, lai vēl kaut ko nāks savādā, jāskatās ir perspektīvē, nedaudz arī uz to visu, ja. Izvietosim, tagad līdzekļus uzliksim. Visu, bet nepiekrītu, ka šeit ir cik divi gadi mums ir skateparks tikai, ja? Un mēs taču veidojam jaunu skateparku, ja? Vai ar visu mums vajag, protams, es piekrītu, bet
es... Jā, paldies, Rasma. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties par skateparku? Jā, nē, nav, lai gribētu būt par skateparku.
Manuprāt, kā jau teicu, skateparks iederētos tajā pie skolas teritorijā. Ja ir tāda iespēja izteikt viedokli, tad es labprāt to izdarītu un nu, būtu laikam no... Jā, tas mans pienākums. Skateparkam tur vajadzētu būt, jo skola, kā mēs zinām, ir tā vide, kurā tie bērni uzturās un skola ir kā senos laikos baznīca. Viss tika celts ap baznīcu, bet mūsdienās tas... Tā skola ir tā baznīca, kur bērni no tās vidas nāk, un tā ir jābūt, manuprāt, tādai draudzīgai. Infrastruktūrai jābūt ir attīstītai tā, lai viņš gribētu uzturēties pie skolas un tajā teritorijā un pašā skolā. Pie, tā kā mēs zinām, būs tur paredzēti volejbola laukumi, basketbola laukums, floorbola laukums, tad nu, tur tie pieaugušie cilvēki katru dienu būs uz vietas. Ja kāds vecāks atnāk ar savu bērnu, viņš var palaist savu bērnu uz to skateparku, viņš var spēlēt pats savu volejbolu vai basketbolu un tur iet un vingrot, un paralēli bērnam ir iespēja iet un aktīvi skeitot. Tā kā to skateparku ir iespējams arī uztaisīt tā kā videi draudzīgi, norobžot tā, no, tā kā no tās skrejceļa, ja nākotnē ir paredzēts tā kā izbūvēt šo te skrejceļu apkārt visam stadionam. Nu, tā vidi, manuprāt, ir jātaist tāda nu, vienkopis draudzīga visai tā kā ģimenei, kur var gan pieaugušais, gan mazais tā kā atpūsties. Nu, cik mazais, bet jaunietis. Un, manuprāt, tie lielie cilvēki, kas tur blakus atrastos, kā teiks, tad viņi ir savu acis varētu pieskatīt un aktēt to skateparku. Tā kā, manuprāt, tas būtu nu, labs šāviens. Tā kā. Paldies!
Es drīkstu uzdot, teiksim, mums tas ir viena daudz bērnu mammu, kurai es iet skolā.
Tāpēc ir
no
daudz
bērnu ģimenes. Jā, no daudz bērnu ģimenes jau pasaka. Es drīkstu, jā, teiksim, jā, ko jūs izsakāties par šo skateparku skolu stadionā?
Ka vēl vienu skateparku vajag viennozīmīgi. Arī mani bērni tur izmanto un bieži ir tik pilns, ka nu, nāk mājās ar vienkārši fiziski nevar. Jo, ziniet, skateparkā braukā ar dēļiem un brauc ar skritoslidām un brauc ar skreiteņiem. Un viņi, nu, tur ir ļoti bīstami, kad ir vairāk veidi, tiek izmantot. Un bieži bērni brauc uz Rīgu, jo šeit vienkārši viņi netiek braukāt. Vai pie skolas, nu jā, par to, ka... Es arī gribu, lai man bērns vesels un sveiks atnāk no skolas mājās un zinot, cik daudz bērni ir tajā skolā. Un ja viņi visi skries starbrīdī un noteikti manēji, ja skries tur katru starbrīdi izmantot, viņi man bailes jāka, ka tur nu, arī tāpēc tā, ir uzmēršanās. Vēl viens skateparku vajag noteikti, bet ne pie pašas skolas varbūt jābūt atpusies stadionā.
Jā, noteikti skateparku vajag. Divas lietas, ko es sadzirdēju, manuprāt, viena ir troksnis, kas noteikti arī būtu un traucētu mācību procesu kaut kādā ziņā, jo noteikti tie bērni, kuri sēdētu klasē, un es logiem vēro tos, kuriem ir bijusi mundu un skeito, nu viņiem noteikti kaut kādā brīdī tās iekalt decēt, bet nu tas tā. Otra lieta par drošību, bet to drošības jautājumu var izcināt tādā veidā, kā izlikt informatīvos paziņojumus, ka tie bērni, kuri atrodas uz skateparku, nav, ja restīvi skolu, nav atbildīgi par bērnu drošību. Ļoti vienkārši.
Paldies!
Lūdzu, pēdējā! Man ir tāds priekšlikums, jā, vispār izņemt no lēmuma projekta piekto punktu un visināt to jautājumu acīšu. Tad ir dažādi varianti, piemēram, var viņu nožūvot, piemēram, tas prasa, protams, acīšas līdzekļus un tā tālāk. Tad, piemēram, kad mēs te domas sēdēšu jautājumu neatrisināsim, tad es vieši jums izņemšu šo punktu no lēmuma projekta un runātu tieši par iepirkumu procedūru un par to, ka mēs turpinām tālāk. Vienkārši priekšlikums.
Jā, ir priekšlikums, par kuru vajadzētu nobalstot. Tad aicinu balstot par priekšlikumu, kurā mēs no lēmuma projekta piekto punktu izslēdzam un turpinām diskusijas par šo jautājumu. Nu, vēlāk, jā, visam. Aicinu balstot balstojumus par. No klātisošiem. No tātad Raiks Savots.
Paks.
Arks Vītels.
Paks.
Jānis Valerts.
Nepiedalos.
Nepiedalās. Ervīns Vēvers.
Par.
Tātad klātienē balsojušie 9 par,
attālināti Jānis Valets nepiedalās balsojumā un trīs par kopā ar 12 balsīm par šis punkts ir izslēgts no lēmuma projekta. Turpinot jautājums par vai diskusijas par esošo lēmuma projektu, vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Tātad šobrīd paliek divi varianti, ja?
Nu, šobrīd mēs diskutējam par variantu par pārtrauktu iepirkumu, bet pastāv variants arī nobalsot vai piešķirt papildus finansējumu, tātad balsot par šo variantu, lai mēs izvērtējam. Tātad ir priekšlikums nobalsot par pirmo variantu, piešķirt papildus finansējumu. Aicinu balsot balsojumus par to, lai piešķirt papildus finansējumu. Divas balsis ir pār no plātisošiem, neklātienē esošie Raids Savots.
Es pret.
Artis Tītels.
Es pret arī.
Jānis Valērs.
Pret.
Ervīns Vērs.
Pret.
Un no plātisošiem pret. Tātad pret ir 5 un atturās 2. Tātad balsojumā piedalījās 13 deputāti, 9 ir pret, 2 atturās un 2 ir par. Jā, tātad pirmais variants netiek atbalstīts. Tad mēs pārējām pie diskusijām par otro variantu. Ja? Vai ir kādi jautājumi vēl par otro variantu?
Man bija jautājums.
Jā, būtu vai...
Man bija jautājums par volejbola laukumiem. Tur ir minēts, es te mēģinu, tikai smilšu segumu, bet nu, tā kā tikai smilšu segumu, vai tā kā ar visiem tīkliem, nu, tā kā volejbola laukumiem. Tad mums varēs spēt.
Jā. Andulis varētu atzādēt,
jā? Tad tikai kartupeļs
varēs. Šorīd ātrumā to lēmumu projektu rakstījām, bet tā doma ir sekojoša. Ja esošajā iepirkumā bija paredzēts tur pilns tīrāks apakšā ar visām šķembām un tam līdzību, tad tas tikai smilšu segums nozīmē, ka mēs esam faktiski arī smilšu, ka tikai uzmeram bez nekādām drenāžām un tam līdzību. Tāds būtu lētāk. Tāds bija domāts. Varbūt mums noformulēt savādāk vajag, bet nu, tie, kas
vienzētīt savādīs.
Paldies, Andru. Vai ir vēl tādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Nu, es tā saprotu, ka tagad nobalsos par to otro variantu, ja? Tad tas nozīmē, ka nekas nav līdz septembrim šajā 20. Gadā, nekas stadionā nenotiek.
Tāpēc nenotiek. Tur notiek darbu?
Nu, tagad nu, to futbola laukumu tur sakārtojā, bet nu, nevar jau uzreiz vairāk. Tātad mēs izsludinām jaunu iepirkumu, ja? Būs konkurss. Pēc tam gaidām, vai kāds pārsūds, nepārsūds, teiksim, tiesā kādu, ja? Tātad...
Devītā panta kārtībā tur ir piedāvājuma termiņš 10 dienas, un ja komisija pieņem lēmumu, komisijas lēmums ir pārsūdzams, bet šī pārsūdība neaptur tā kā darbību. Mēs varam jebkurā gadījumā slēgt līgumu, un šis slieksnes ir devītam pantam līdz 170 tūkstošiem, es domāju. Mēs iekļausimies tajā summā, tā kā bija tā kā iepriekš paredzēts, jā, tā kā es domāju, ka līdz pie veiksmīgi rezultāti būs tie paši pretendenti, tas interesēs, un tiešām, kas mums strādā šeit naudā pie šāda veida darbiem, es domāju, ka šajā gadā tas ir realizējums projekts, domāju, varbūt gluži uz 1. septembra nebūs, bet ir iespējams arī, ka teiksim, tad septembra vidū tas ir gatavs, jo šobrīd ir jūlija vīkas, tā kā...
Paldies, var atvarbūt arī patīk prognozējumu ietaupījumu? Mēs skaidrs, no kādas mēs diskutējam.
Un tas sadārdzam, cik mēs runājam, no tagad mainīsies bišķi specifikācija arī tiem volejbola laukumiem, bet teiksim tad, ka bija paredzētie tā saucamais poziņa laukums ar visu to emblēmu tā tālāk, tur tas sadārdzam, pēc provizoriskiem ar visu emblēmu bija kaut kur 70 tūkstoši, nu tā, tie, jo to sēdzu lika principā viens pretendents, un tad teiksim tā, nu, jā, un, protams, saprotot, ka mēs kaut ko izmainām, es domāju, ka arī pretendenti seko līdzi, es domāju, ka nebūs varbūt tik liels peļņas procents, tad ir aizgājis kaut kādi citi darbi uzņēmēji, es domāju, ka, nu, es diezgan ietaupīsim.
Nē, bet lai, ne, nu, lai, nebūt, lai būtu pareizs priekšlikums, tad dērgons, kurš bija ieplānots nesastādījot tos 60 tūkstoši vai segums, jo otrs segums vēl kaut ko maksāt. Tur bija starpība tajā, ka uzņēmēji gribēja nu, tā kā nodrošināties par, pret to, ka nevarēs laikā izpildīt, jo ir viens tikai uzņēmums, kurš šo segumu no krāslo klājā, tur tā varētu teikt.
Nu jā, teiks, visu kopā, teiksim, salasās un ielikt arī ar kaut kādu rezervu, teiksim, tā, tās krāsti, nu jā, tas visu kopumā, teiksim, tur daudz varbūt apstākļi varētu salikties kopā un arī 5% ielikt lielāk, teiksim, zinot.
Man ir jautājums. Šis variants, pa kuru mēs plānojam balsot un šīs darba apjoms, vai šis paredz to, ka mēs iekļaujamies budžetā?
Mēs izpildu direktoriem liekas investīt, ir plānā bija paredzēts vispār uzmanēt vidus skolu stadionam labiekārtošanās.
Tur
ir situācija šobrīd sekojoša. Mēs uz šo domas sēdi, kas ir 23. Ne, bet uz nākamo augustu sēdi droši vien gatavosim izmaiņas investīciju plānā, kad mums būs arī lielākā daļa iepirkumu nu, vismaz atvērti, ja noslēgušies. Un šobrīd ir situācija sekojuša, ka 350 tūkstoši investīciju plānā mums ir paredzēti uzvalnīt vidusskolas stadionam un 200 tūkstoši mums ir paredzēti šeit sporta skolai. Ja ņemot vērā darba grupas darbu un iepriekšējos mēnešos diskutēto, kad mēs veidojam šeit tomēr atjaunojumu arī skrējceļu sporta skolas teritorijā un veidojam kā tādu satnesībām stadionu arī sporta skolas vajadzībām, būs vajadzīga tā pārdala, par ko esam runājuši arī darbu grupā, no Ozolnieku vidusskolas stadionu no šeit. Līdz ar to šobrīd pateikt, cik mums ir konkrēti līdzekļi šim, mēs varēsim droši vien pēc šī iepirkuma, pēc šiem no minimālajiem darbiem, kas tiek uzrakstīti. Bet atlikušos līdzekļus mēs veltīsim stadionā, kas ir šeit centrā. Tā kā tas būs komplekss jautājums arī lemšanai teiksim, nu, augusta domas sēdē. Kad būs zināms cenas jau daudz to.
Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Man komentārs ir par šo, par to sadārdzinājumu. Jā, nu nevajag visu novelt uz to Pozeņu laukumu starpam pa 60 tūkstoši, tu neatbilst kādai patiestībai. Ja? Diezgan es iedzinājies tam jautājumu ar maksimālā sadārdzinājums. Nu, varētu būt kaut kur, mēs varētu runāt par 15 tūkstoši. Ja, tad tā uz asfaltēšanu mazliet rēķina un to, ka vai Pozeņu laukuma cietais seguns no porēnētas pustotu pikrumu, viņam papildus drenāžu jāparedz, jā, un tāpēc varbūt nebija kaut kādā veidā iekļauts iekšā. Ja man kāds prasa tagad, vai cik mēs iekonomēsim, man liekas, lūdzu uzdevi jautāt, jā. Bet, ja mums tagad bija 160 tūkstoši plus PVNs, tas ir kaut kādi Cik bija 185, jā?
193,600.
Labi, mums bija 190 tūkstoši, kurā ir ietverts laukums, volejbola, basketbola laukums, volejbola laukums un bija tālēkšanas bedrē, jā. Tad manas prognozes ir, ka mēs sadalot šo konkursu, atsevišķā saskaldot viņas vienībās, Mums pastāsies aizpaudzori, jo es zinu to segumu, lai jūs saprast, pa kādu segumu tagad tiek runa aizbraucēt uz 4. Pamatskolu, jā, tas ir Jelgavā, jūs redzēsiet identisku par segumu. Tas kopija veids, ko mēs tagad redzēsim pie mūsu skolas, jā, tad lai saprast, pa kur vietu runa, jā, tas ir mīkstais segums, apakšā porēnais asfalts un apakšpilo grozi. Nu, mana prognoze, ka tur varētu būt kaut kādas 110 tūkstoši ar PVN-u laukumi. Tālāk volejbola laukumi. Es gluži neatbalstu ideju, ka jātaisa augšā, bet nu labi, nolemsim, spēlēsim tā patās. Cik viņš vērtāks būs, man grūti pateikt, cik vērtāks viņš nebūs. Abi laukumi būs tās tālēkšanas bedres, beigsies kaut kur 150. Es būtu piektu, bet es būtu. Nu, ja man kāds tagad liktu tā zīlē, tad kaut kur jābūt. Ar PVN palēkšanas bedre un volejbola laukuma būs kaut kur uz 50 un tas varētu būt kaut kur 150.
Jāni pazudu kaut kur.
Es pazudu?
Jā.
Tagad dzirdēt.
Jā.
Bet Cīpārs mēs dzirdējām.
Ja mēs nostāsimies uz, mēs uz 150, uz 160 RPM nostāsim.
Nu jā, bet Jāni, tie ir 30-40 tūkstoši, kur
kuriem mēs dzirdējām. Jā, es tikai atbildu uz jautājumu, kur prasīju, cik mēs ietinomēsim. Pēc provizitoris saka, mēs ietinomēsim. Pa 195, kas bija paredzēta, mēs noiesim kaut kur sadalot iepirkums, bet aizies mums 150, pa 30-45 metri.
Pasvaltēšana no to.
Nu jā, un mums būs iespēja.
Es nerunāju pasvaltēšanu, bet pasvaltēšana nebija paredzēta iepriekšējā.
Jā, pilnīgi. Jā, Jāni.
Asfaltē, es vēlvienais jums tās asfaltēšana, tā ir vecāka skolas padomas iniciatīva, ka viņa nāks klāt. Tad mēs beigās ar asfaltēšanu aiziesim 200 tūkstošus vairāk.
Jā, jā, to viss saprat, tas bija tikai komentārs, kurš, nu tā kā, Andulis gribēja uzsvērt, ka absolūtais cipars, divas sadaļas, par kurām mēs diskutējam, ka viņš var palielināsies par asfaltētās sadaļas apjomu. Paldies, Jāni, vai ir vēl kādam, kas piebilstams? Vai ir kas diskutējums? Vai esam gatavi balsot par lēmu projektu otro variantu bez piektā punktu, kurš ir izslēgts? Aicinu balsot. Balsojums par no klātsošiem, tātad 2, 4, 6, 7 par no klātsošiem pret. Atturs 2. No attālinās pie esošiem Raits Savots.
Par.
Artis Līdels.
Par.
Jānis Valets.
Par.
Un Ervīns Vēvers.
Par.
Ar 11 balsīm par un 2 atturās. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Otrais darba kārtības jautājums. Ir par sabiedrības integrācijas fondu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība, atklāta projekta konkursa NVO un pašvaldībām ģimenei draudzīgas vidas veidošana, partnerība un līdzfinansējuma piešķiršana. Lūdzu, Elīze, varētu pārstāstīt par šo projektu.
Es neredzu, varbūt klāt ir arī Leldenu, viņa arī var, varbūt izstāstīt precīzāk.
Jā, labi.
Jā, kā būs, liekas, korektēt.
Paldies, Elīs. Lūdzu, Elīs, nāciet. Pie mums apsēdēsies un pastāvēt.
Uzlamēt novada darbā ar ģimeni, vai ir tāds priekšnikums. Tā kā uzlamēt novada doma mums pašvaldība, mums regulārā tās, par katru gadu mēs saņemam finansējumu konkursu kārtībā nometnes organizēšanai. Un no, ar savu brīvprātīgo darbu mēs esam arī iepriekš organizējuši tēvdienas pasākumu, tad mums ir tāda ideja piedalīties sabiedrības integrācijas fonda konkursā un saņemt finansējumu, lai organizētu šogad tēvdienu par ne tikai ar saviem brīvprātīgo darbu, bet arī piesaistot finansējumu. Un tātad līdzfinansējums ir nepieciešams 10% apmērā. Un uzlomēt novada pašvaldību būtu kā sadarbības partners, jo šis te konkurss ir draudzīgās, tās pašas programmas, kur draudzīgā ģimenē draudzīgā pašvaldība, kur ir uzvarējusi uzlomēt novads. Un tāpēc man liekas tā pašsaprotam, ka uzlomēt novads varētu atbalstīt šādu iniciatīvu. Par to pašu pasākumu droši vien pāris vārdos, jā, bet ir. Es minēju laikam, ka 10% ir tas, ko mēs tā kā naudas saņem. Tad pats pasākums ir paredzēts tā kā trijos posmos. Sākums, tā ideja sākums varētu būt Tetelas pamatskolā notikt izglītojošs pasākums un dažādiem gan vecākiem, gan jauniešiem, gan bērniem. Tālāk ir tā doma, ka varētu no Tetele ir pie Lielups, laivu braucienā doties ar pieturu Vieslīčos un noslēgumu aiz Jelgavas pilts laivu bāzē. Un tur atkal varētu notikt noslēgumā tāds pilsoniskās līdzatbildības pasākums, kur kopā ar Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvjiem, mēs pārunātu tās iespējas sadarboties, pārunātu tos aktuālos jautājumus, kas ir daudz bērnu ģimenēm, kas ir par bērniem nepieciešams. Tāds lielos vilcienos tas viss. Un tas kopējais finansējums ir minimālais, ko mēs varam prasīt no integrācijas fonda 1700 eiro, un līdzfinansējums tad būtu 175 eiro no 18 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi
pārstāvēt? 15 ģimenes mums ir tā doma. Tas ir apmēram 10%. Nu, tā kā ir ārkārtas situācija beigusies, bet nu, mēs nevaram masveidīt ļoti to pasākumu. Jā, plāno. Tas ir 13. septembris.
15 dzīvenes no Ozolnieku novada?
Jā, tieši tikai Ozolnieku novada, visa, no visa Ozolnieku novada un daudz bērnu ģimenes. Esošās, topošās daudz bērnu ģimenes.
Kur tieši topošās?
No tā mēs ir redzams, ka jūs plānījāt
viesu liči, jā?
Paceļā, jā.
Jā, un piknīgs, jā, 560 eiro un atrakciju laukumu izmantošana 240. Kā jūs izvēlējat šo uzņēmumu?
Tāpēc tas ir paceļā.
Paceļā, bet Ozolniekus, es domāju, ka Ozolniekus var atrast uzņēmumus.
Paceļā no Tētelas, jā. Ā, nē, ķieķeļu rūpīt.
Mēs organizēsim par tādiem naudiem, mēs organizēsim jums pasūtījumu bez problēmu.
Nē,
es domāju, uz Augalējiem, kur var atrast pacientu.
Tā, ko es gribētu uzsvērt, tas ir daudzbērnu ģimenēm. Un reti, kura daudzbērnu ģimene var atļauties laivu braucienu, var atļauties visai ģimenei, visiem bērniem, ka viņi varētu izklaidēties, atrakties es vairāk tā kā, nu, no šādu skatu punktu paskatoties.
Galvenā doma jau tā, ka no Ozolnieku novada faktiski lūk 175 eiro. Ja mēs pareiķinām 75 cilvēkiem, ja, un tas sanāk aptuveni 2,50 eiro uz vienu cilvēku, ka nu, šobrīd mēs faktiski, es domāju, tas nav jautājums par naudu, ja, un nu, tad ir komentē daudz.
Tas jautājums par to, kur pieturēs laiku.
Un, protams, ja tā galvenā doma ir organizēt pasākumu bērniem, jā, tā tas ir primārais. Jā, un ir iespēja piesaistīt sabiedriskās integrācijas fondu līdzekļus, un kāpēc to nedarīt. Un galu galā nauda arī cen paliek tepat novadā, novada uzņēmējiem mozo laivas.
Paldies, Lūdzu, jautājums.
Es arī, nē, tas nav jautājums, es aicinu atbalstīt, jo, nu, bērni tā ir mūsu nākotne, jā, un ja jau vecāki ir uzrošinājušies laist pasaulē daudz bērnus, tā tad viņi arī uzņemās savas rūpes, un ir tomēr, grūti ir viena audzināta, grūti ir vēl piecas audzināta, kā pareizi jau kā teica, jā, ka tur tie 2,50 eiro, kur mēs naudiņu daudz, kur liekam, mēs atbalstam.
Paldies, ar 18 cilvēku pastāvumā, jā, plānots.
Ja vairāk pieteiksies, lūdzu, ja vēl uzspēsiet, uzspēsiet,
uzspēsiet, uzspēsiet,
uzspēsiet,
uzspēsiet,
uzspēsiet, uzspēsiet, uzspēsiet, jā, to var, jā, to var, vai ir daudz tādi jautājumi, jā? Jā, es arī atbalstu, tā, ka tur tev dienas līmenis, un beidzot tevi arī ir kaut kādu uzmanību, jā, vienīgais, ka es gribētu piezīmēt to, ja tomēr griežās pie mums ar lūgumu piešķirt naudu, tad mums ir tiesības tomēr arī iztaujāt, kas tur notiek, jā. Es domāju, ka Oskaram bija galīgi nevietā izrādījums reiķināt mūsu naudu. Ja? Mēs paši sareiķināsim savu naudu, jā. Te būs vajadzība, bet mēs atbalstam. Protams.
Labi, paldies, paldies. Vaivošana nebūs traumatista?
Nu, tur jau varbūt.
Nē, mēs vienkārši tas, kāpēc pajautāt, ir
15-18 bērni.
Kaut kā nebūt.
Nē, no 80 dalībnieki.
Mēs tad, kā mēs pieļaujam, ka mēs
pieci rūpēsies par drošību vajagošanu procesā.
Absolutzējums.
Nē, droši vien jums vēl precīzi skaits nav zināms, tas ir tās jūs aplēses. Iespējams, ka būs vairāk, varbūt, ka būs arī kāds dalībnieks mazāk. Labi, vai ir vēl tādi jautājumi?
Nē, jautājumi nav, es tikai gribu pateikt to, ka es esmu ļoti priecīgi, ka tāds pasākums ir. Es zinu, ka jums tas nav pirmo reizi.
Un ka šie pasākumi ir bijuši tādi, ka jūs esat ar ļoti pozitīvām atmiņām, paši gandarīt. Būtībā es tiešām atbalstu.
Paldies. Lūdzu,
pateikt, blakus ir viesu nāmas Ānes
ļoti dārgs. Ļoti dārgs. Mēs tikajām izmenu pavaicinu organizēt.
Tur ir Jausvien Laukas pagasts, viesu līdzi, tāpēc es tev vārstu. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, es arī atbalstu gan Daudzbērnu ģimenes, un arī tās ģimenes, kas ir ceļā uz Daudzbērnu ģimenē.
Paldies! Paldies! Aicinu balsot par lēmu projektu, kurā mēs atbalstam ar līdzfinansējumu 175 eiro 18 centu apmērā. Balsojums par pret atturās tātad nav no klātsošiem. Lūdzu, Raipis Savots.
Par.
Artis Rītels.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Ērviņas Vēvers.
Par.
Artis 13 balsīm par. Lēmuma projekts tiek atbalstīts. Darba kārtībā šodien vairāk jautājumu nav.